istilah Pak Presiden Jokowi, yaitu kerja. Itu memang beliau, justru yang saya khawatirkan dari beberapa tahun lalu, itu terlalu banyak kerja, kurang mikir.
Kalau kita berbicara tentang Pak Anies Baswedan, itu masih aja ada label-label seperti tidak bersahabat dengan kaum minoritas. Apa yang membuat Pak Lembong justru malah bukan hanya mendukung Pak Anies, tapi menjadi co-captain tim Amin?
Sungkem yang serendah-rendahnya itu bukan kerendahan hati. Menurut saya kerendahan hati itu adalah dengan ikhlas mengakui, oh iya saya salah, benahi sampai tuntas.
Ada asumsi orang yang bilang nih, wah kalau gitu Pak Tom, Pak Anies, ini adalah kumpulan barisan sakit hati yang akhirnya berkumpul bersama.
Etnis Tionghoa, ya kan? Kristen, Katolik, ya kan? Mereka justru mungkin merasa paling nyaman di eranya Pak Anies.
Andaikan dari hasil quick count-nya ternyata masuk ke putaran kedua, tapi yang masuk ke putaran kedua adalah kandidat 2 dan kandidat 3, kira-kira dari kandidat 1 dan timnya mau diarahkan kemana? Bersyukur hari ini sudah hadir bersama saya mantan Menteri Perdagangan Indonesia yang sekarang menjadi co-captain tim Anies.
Selamat pagi Mbak Mary, terima kasih undangannya.
Sama-sama, thank you so much for making the time.
Absolutely.
Senang banget hari ini kita bisa ngobrol lebih banyak
saya
lagi.
Senang.
Pak Tom, kalau banyak orang selalu bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau Pak Tom ini berbeda, karena banyak yang belum terlalu kenal tapi udah sangat sayang, udah sangat kagum dan sangat terlembong-lembong nih. Bener gak? Gimana rasanya?
Ya, sedikit aneh ya buat saya, tapi tentunya kami semuanya mencukuri ya, dan menerimanya dengan riang gembira. Ya, nggak pernah kebayang, benar-benar nggak pernah kebayang. Ya. Jadi ini suatu hal yang baru bagi saya, tapi saya malah terkagum, sayanya yang terkagum-kagum.
Oh ya?
Kreativitas dan imajinasi netizen ya, mulai dari apa guyon jokes yang begitu kreatif ya, sampai apa fan art, orang bikin kartun-kartun ya kan, apa remix video-video.
Betul.
Saya benar-benar terbengong-bengong melihat imajinasi humor daripada warga kita ya.
Iya. Dan bahkan yang terakhir nih saya ngeliat ada obat sakit kepala, Sunmol gitu ya. Tapi ada kepanjangannya tuh. Apa tuh? Ntar aku cek deh. Apa?
Kayak Panadol.
Kayak Panadol.
Ya kan? Tapi Sunmol gitu. Apa? Sayang sama Lembong
atau apa? Oh iya. Iya. Terus ada wajahnya Pak Tom ya. Ini obat sakit kepala yang paling majur nih. Okay. Tapi semua itu even though it's unexpected, ya tapi saya selalu percaya everything happens for a reasons.
Absolutely.
Karena debat cawapres pada saat itu Mas Gibran menyebutkan nama Pak Tom beberapa kali, akhirnya dunia menoleh. Oh, ternyata ada sosok Tom Lembong, dan banyak sekali hal-hal yang mungkin pada saat itu masyarakat belum tahu, tapi itu ternyata sudah dikerjakan oleh Pak Tom, termasuk juga membantu Pak Presiden Jokowi ya.
Selama tujuh tahun.
Tahun lebih. Iya, bahkan dari sebelumnya kan, sebelum Pak Jokowi menjadi presiden.
Betul,
sebenarnya Pak Tom juga
Gubernur DKI.
Iya, sudah mendampingi dan membantu Pak Jokowi. Mungkin bisa diceritakan berapa tahun dan apa saja posisi Pak Tom pada saat itu.
Iya, jadi saya diperkenalkan dengan Pak Jokowi di 2013, ya, waktu beliau baru saja terpilih menjadi Gubernur DKI. Dan tentunya kita banyak ngobrol mengenai dunia usaha, ya, karena beliau latar belakang pengusaha, saya juga latar belakang pengusaha. Tapi kalau beliau kan industri real gitu ya, industri mebel dan kayu. Sementara saya dari sektor keuangan, perbankan ya, bankir. Ya kemudian jadi penasihat ekonomi, ya kan, terus membantu dengan terutama wawancara beliau dengan media internasional,
membantu membuatkan
contekan. By the way, saya tuh nggak ngeh bahwa kata contekan itu punya konotasi negatif, ya, jadi apa waktu pertama kali keluar ya kan, istilah itu dengan dikaitkan dengan nama saya, saya tuh nggak ngeh bahwa itu apa ada persepsi negatifnya. Karena saya selalu pakai kata itu, saya selalu bilang ya, bentar-bentar saya mesti lihat contekan saya dulu nih, ya kan? Karena kan kita udah nggak di SMP atau SMA lagi, kita udah nggak ujian hafal menghafal lagi ya, jadi lebih baik ya kita semua pakai catatan, kita semua pakai contekan gitu ya. jadi ya memang bikin masukan, butir bicara, akhirnya lama-lama bikin naskah pidato, kan? Dan dalam kurun waktu 7 tahun mungkin bikin lebih dari 200 ya, butir bicara, naskah pidato, sambutan, masukan untuk sidang kabinet atau bilateral dengan kepala negara atau kepala pemerintahan.
Iya, termasuk menjawab kita beberapa pertanyaan yang mungkin secara teknis Pak Jokowi meminta Pak Tom untuk menjawab.
Iya, termasuk itu kadang-kadang. Dan menurut saya sih itu biasa ya. Itu biasa. Memang bukan tugasnya kepala negara untuk mengetahui yang terlalu teknis.
Oke, lalu menjadi Menteri Perdagangan dan lalu menjadi
kepala
BKPM,
Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Oke, berarti sudah cukup lama ya, lebih dari
lumayan. Jadi dari awal sampai akhir ya 7 tahun lebih sih. Tapi saya kalau dari saat saya pertama kali ketemu Pak Presiden Jokowi ya udah 10 tahun. 10 tahun ya.
Oke. Pantesan itu mungkin nama Tom Lembong melekat di bukan hanya di Pak Jokowi tapi juga di keluarga Pak Jokowi ya. Sebelum saya nanti kita ngobrol-ngobrol, ada satu pertanyaan yang pengen saya tanyakan, karena kan kalau berhubungan dengan Pak Jokowi beberapa waktu ini ada yang sempat viral, yaitu komentar Pak Ahok ketika Pak Ahok berkomentar kepada pertanyaan seorang ibu dan akhirnya Pak Ahok membilang, mungkin supaya nggak salah saya kutip aja ya.
Lihat contekannya.
Iya, lihat contekan nih.
Biar nggak salah.
Biar nggak salah. Jadi Pak Ahok bilang, ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong di depan umum. Nah, sebagai orang yang pernah mendampingi dan membantu Pak Jokowi selama 7 tahun lebih, komentar Pak Tom Lembong terhadap pernyataan tersebut?
Reaksi saya sih, menurut saya itu berlebihan. Ya, berlebihan. Menurut saya justru kebalikannya. Jadi istilah Pak Presiden Jokowi, yaitu kerja, itu memang beliau. Itu memang beliau. Ya. Justru yang saya khawatirkan dari beberapa tahun lalu, itu terlalu banyak kerja, kurang mikir. Ya. Jadi kalau saya mau ringkas, ya, mungkin yang lebih tepat itu kerja, mikir, kerja. Jangan cuma kerja. Kalau mikir, ya nggak pernah akan jadi barang. Jadi perlu sebuah keseimbangan antara kerja dengan mikir. Jadi kalau dalam ilmu manajemen kan ada istilah work hard, kerja keras, dan work smart, kerja cerdas. Jadi saya rasa sekali lagi saya tidak tahu konteks Pak Ahok menyampaikan hal itu, tapi kalau lihat sepintas begitu, saya kira nomor satu berlebihan. Kedua justru kalau saya lihatnya kebalikannya, terlalu berorientasi kepada hasil, dan terlalu mengabaikan proses dan prosedur, ya termasuk konsultasi publik, termasuk diskusi dan debat yang sehat, ya. Terlalu ngegas. Pokoknya maunya cepet jadi barang gitu ya kan, dengan konsekuensi belakangan, waduh kok gini, waduh kok gitu, ya kan, ya kalau umpamanya sudah dipikirkan dari awal atau lebih terbuka terhadap kritik dan masukan, ya, akan lebih matang, lebih baik, lebih sempurna, sehingga saat menjadi barang tidak membawa begitu banyak masalah gitu ya.
That's true. Ntar kita ngobrol lebih banyak lagi tentang point of view itu ya, karena of course sometimes as a person kita have to deliver, definitely goal oriented, dan harus ada hasil, karena kan we cannot just promise, we have to really deliver. At the same times, do whatever it takes, ya sampai batas mana nih gitu kan, as a balance between the two. Tapi having said that, berarti bertahun-tahun bekerja dengan Pak Jokowi, nah sekarang bekerja sama dengan Pak Anies Baswedan, apa yang paling berbeda atau dan apa yang masih sama? Karena saya yakin iya. di mana kita ditempatkan dan dengan siapa kita berada itu pasti amat sangat mempengaruhi kita sendiri. Jadi kalau dari Pak banget. Tom sendiri ini apa yang berubah dan apa yang sekarang masih sama?
Iya. Pertama udah pasti pengalaman dan jam terbang. Ya, Mbak Mary. saya juga masih ingat waktu saya masih usia 20-an, ya kan, usia 30-an, saya tuh nggak menghargai betapa besar peranannya pengalaman, ya, jam terbang, dan betapa pentingnya kegagalan.
Yeah.
Kegagalan, ya. Saya suka bilang kegagalan dan kesalahan itu penting banget.
Yeah.
Penting banget. Kenapa? Karena banyak hal yang kita hanya bisa belajar melalui sebuah kegagalan. Ya, nggak mungkin kita belajar melalui buku, baca buku, atau diajarin sama orang tuh nggak bisa. Sebagai contoh ya, kerendahan hati itu menurut saya cara terbaik untuk meraihnya ya adalah dengan berbuat kesalahan atau mengalami kegagalan. Ya kan, baru kita teringatkan, oh iya ya, kita emang serba nggak sempurna gitu ya. Mau dibilangin sama orang tua, mau dibilangin sama pasangan, istri, suami, ya, kegagalan dan kesalahan itu bagi saya, menurut saya ya, sangat esensial.
Yeah.
Ya, dan saya selalu berharap di saat kultur kita, budaya kita berkembang, ya, kita semakin budi pekerti, ya, mengerti bahwa ya dan semakin memaafkan, ya. Tapi tetap accountable, tetap accountable, ya. Jadi kalau berbuat kesalahan, tetap harus membenahi, ya kan? Kalau
take ownership,
take ownership, jangan lari dari tanggung jawab.
Yeah.
Ya, jadi itu tadi Mbak Mary pakai istilah keseimbangan atau balance, ya. Jadi satu sisi kita harus mentolerir, ya, membolehkan orang berbuat salah atau misalnya mencoba sesuatu yang baru, bereksperimentasi, dan yang namanya eksperimen itu pasti separuhnya gagal, ya kan? Tapi tanpa eksperimen nggak akan ada inovasi, misalnya, ya kan? Jadi satu sisi kita harus membolehkan orang gagal berbuat salah, tapi di lain sisi kita harus tetap minta tanggung jawab, accountable, ya. jadi ya. Tadi yang Mbak Mary singgung ya, dari pertama kali saya diperkenalkan Pak Presiden Jokowi, waktu itu masih Gubernur DKI Jokowi, sampai sekarang itu udah 10 tahun.
Yeah.
Ya. Dan petinju legendaris ya, petinju terkenal Muhammad Ali, ya, pernah bilang, kalau Anda di usia 50 masih orang yang sama seperti di usia 40, Anda baru mensia-siakan 10 tahun hidup Anda. Ya kan, jadi saya pasti bukan orang yang sama di usia 52, ya, dibandingkan di usia 42 di saat saya pertama kali dipertemukan dengan Pak Gubernur Jokowi, ya.
Iya. Yeah. Tapi dari segi personality atau karakter atau cara bekerja bersama dengan Pak Jokowi dan sekarang bersama Pak Anies, itu apa satu perbedaan terbesar?
Pak Presiden itu sangat-sangat pragmatis, ya. Pak Presiden Jokowi itu maunya singkat, simple, ya kan? Dan kebetulan itu salah satu bakat saya, ya. Saya bisa mensimplifikasi, ya. Saya bisa menyederhanakan, atau mengambil esensi daripada sebuah isu yang sangat kompleks. Saya bisa rangkum dalam satu halaman, kalau perlu, ya. Terutama bagi pimpinan, ya, di tingkat manapun, ya, saya bisa mencium gitu ya. Kayaknya bagi pemimpin tingkat gubernur, ya, yang penting kan ABC gitu. Yang lainnya udah delegasikan atau gak usah terlalu dipikirkan. Di tingkat presiden dalam kondisi ini yang penting ABC gitu ya. Jadi saya bisa merangkum. Nah, kalau Pak Anies itu biasanya mau mendalami, ya, biasanya beliau mau sangat dalam.
Karena
ya,
memang background-nya juga akademisi,
betul,
kan?
Betul, jadi beliau mau tahu semua seluk-beluk, nuansa-nuansa, detail-detail, beliaunya orangnya sangat detail, ya, dan justru menikmati kompleksitas, ya. Dan memang tujuan ujung kami, ya, Pak Anies dan saya sebagai intelektual tetap sebuah kesimpulan yang sederhana, ya. Tapi rutenya beda.
Yeah. Ya,
kalau Pak Presiden Jokowi maunya secepatnya, udah langsung aja kasih ke saya kesimpulannya apa gitu kan. Dan debatnya itu terbatas. Yeah. Kalau Pak Anies sukanya debat yang panjang, ya kan, berbulan-bulan, ya kan. Tapi nggak bertahun-tahun loh, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi beliau jarang sekali langsung setuju.
Iya, yeah. Karena harus, karena setiap langkah yang kita ambil itu ada pengaruhnya ke kiri dan kanan. Jadi itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi mungkin Pak Anies mempertimbangkan berbagai macam aspek supaya once the decision is made, ya semua kalau bisa bisa terimpact juga.
Kalau saya lihat Pak Presiden Jokowi sukanya cepat, ya kan, cepat membuat keputusan, cepat mau lihat jadi barang. Ya, kalau Pak Anies lebih mempertimbangkan dan sangat mementingkan proses, proses dan prosedur, ya. Jadi beliau mau pastikan bahwa beliau sudah dapat masukan dari beragam macam, jadi sebuah spektrum, ya. Jadi apa, dari yang sangat pro sampai yang sangat anti, beliau mau dengar dulu, ya, semuanya, dan kasih waktu untuk membentuk sebuah konsensus antara berbagai pemangku kepentingannya. Jadi, ya, istilah beliau kan kolaborasi, kolaboratif. Kami tuh jarang sekali, ya, Mbak Mary, pakai istilah-istilah Pancasila. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu sebenarnya sila keempat, permusyawaratan, musyawarah.
Betul.
Karena sebenarnya budaya kita bermusyawarah, ya kan. Jadi budaya kita itu sebenarnya bukan kayak apa CEO, apa diktator atau apalagi raja gitu, ya. Apa, budaya kita adalah silaturahmi, ya kan, musyawarah, kemudian konsensus.
Okay. Dan ketika diskusi, berarti kalau memang ada hal yang memang ini harusnya tidak baik, ya. Tempat itu menjadi tempat yang aman untuk untuk orang menyuarakan
banget.
To disagree gitu.
Absolutely.
Ya.
Absolutely. Penting banget itu, penting banget. Jadi gini, Mbak Mary, saya tuh suka bilang dalam pengamatan saya, ya, di seluruh dunia, sebuah organisasi atau masyarakat itu kemajuannya dimotori oleh 2% yang paling gila. Ya, yang paling nyentrik, yang paling aneh, ya kan, yang paling beda gitu, ya. Dan justru mereka lah inovator, ya, tapi seringkali mereka itu aneh, ya kan, berbeda.
Karena cara berpikirnya unpredictable.
Tapi justru mereka yang melahirkan inovasi, ya, mereka yang membawa sudut pandang baru, mereka yang bawa ide-ide baru, ya, yang mungkin bikin kita bingung, ya kan, kadang-kadang tersinggung, ya, atau apa, bahkan marah, ya kan. Tapi dengan sebuah proses, lama-lama saya ada benernya juga loh, ya. Jadi yang paling gampang dimengerti itu mungkin yang menantang status quo, ya. Jadi sudah ada sebuah sistem atau sudah ada pelaku yang sudah mapan, semuanya udah nyaman, ini namanya zona nyaman, ya kan. Tapi kalau terus-terusan di zona nyaman kan nggak ada kemajuan.
Betul.
Ya, jadi harus ada yang menantang,
berani mendongkrak,
ya kan, dan bahkan merusak, tanda kutip, ya, merusak. Tapi mungkin bisa di Google istilah creative destruction, ya. Jadi waktu aplikasi ojol, seperti Grab, seperti Uber, seperti Gojek, pertama kali datang, itu kan sangat merusak bagi industri taksi.
Betul.
Ya kan, tapi sekarang sudah menjadi sarana yang
sangat,
sangat
mendasar,
sangat membantu, dan sangat diandalkan puluhan juta warga kita setiap setiap hari. Ya, jadi, tapi waktu itu kalau Mbak Mary ingat, sempat bentrok kan antara supir taksi, yang merasa terancam dengan apa, supir ojol yang
online.
Menggunakan online, menggunakan aplikasi, ya. Tapi itulah pentingnya yang tadi Mbak Mary bilang, sebagai pemimpin membangun suatu suasana, ya, di mana orang dari beragam macam pikiran, ya, termasuk yang paling nyentrik, yang paling apa, aneh, ya, yang pada saat yang sama suka yang paling imajinasi, ya. Dan okay. dan tapi seringkali, nah ini saya mungkin perubahan saya juga ya.
Yeah.
Dulu saya tuh norak banget.
Oh iya.
Sangat.
Senorak apa?
Arogan, norak ya. Jadi apa? Ya sayangnya orang yang punya imajinasi, punya okay. pengetahuan, ya punya apa bakat untuk merintis atau menerobos, kadang-kadang ya memang norak gitu yeah, ya yeah. atau beda. Ya, jadi itulah pentingnya toleransi. Hmm. Ini bagi saya bukan hanya masalah etnis, agama, ras, ya, tapi juga ideologi, cara berpikir, ya kan, cara berkomunikasi, ya kan, itu beragam macam. Jadi kebinekaan yang sebenarnya yeah. itu bukan bagi saya sudah, kalau soal etnis, agama itu udah mendasar ya, itu udah anggap yeah. aja itu harus jadi ya.
Yeah.
Tapi yang tahap berikutnya adalah toleransi terhadap cara-cara berpikir yang beda total, ya, dan mencoba mengakomodasi ya, dan mengerti pandangan-pandangan yang sangat berbeda. Okay. Ya, karena dari situlah tercetus kemajuan, progres.
Okay. Okay. Since Pak Lembong mau berbicara tentang tadi toleransi, cara berpikir yang berbeda, terus terang ada beberapa keputusan Pak Lembong yang mungkin banyak orang yang kalau tidak mengerti itu cukup mengagetkan. Oke, okay, saya kasih konteksnya dulu ya. Oke, okay, jadi kan kita semua tahu dan tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita berbicara tentang Pak Anies Baswedan, itu masih aja ada label-label seperti politisasi agama, yang menggunakan agama-agama untuk kebutuhan politik, intoleran, termasuk tidak bersahabat dengan kaum minoritas. Oke, okay, bagaimanapun itu tetap ada aja terus melekat di sosok Pak Anies Baswedan. Nah, sebaliknya Pak Tom ini kan juga kaum minoritas. Oke. Okay.
Double minoritas.
Oke. Okay.
Tionghoa Katolik.
Yes, sama. We are the same gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat Pak Lembong justru malah bukan hanya mendukung Pak Anies, mendukung 01, tapi menjadi co-captain tim Amin.
Siap, siap. Jadi begini Mbak Mary, meskipun pada saat kejadiannya ya di 2017 itu sangat memprihatinkan dan bikin geger kita semua ya. Dan saya tidak mau masuk ke apakah ini salahnya Pak Anies, apakah ini salahnya Pak Ahok, ya, salahnya siapa, ya, tapi faktanya itu kejadian, ya, bahwa ada ratusan ribu demonstran yang turun ke Jakarta dari manca provinsi, ya.
Betul.
Dan memang faktor agama, faktor etnis itu yang menjadi petir ya kan dalam pilkada tersebut. Sekarang ya itu kan 2017 ya, sekarang udah 6-7 tahun kemudian ya, yang saya lihat ternyata itu sebuah berkah ya. Kenapa? Karena sekarang Pak Anies punya jalur komunikasi ke kelompok-kelompok tersebut ya, dan beliau dirangkul oleh kelompok-kelompok tersebut, beliau punya kredibilitas, ya, beliau bisa berkomunikasi, dan beliau menggunakan hubungan tersebut untuk misalnya menyelesaikan ratusan izin membangun gereja. Ya, kenapa? Okay. Karena beliau bisa berkomunikasi dengan warga setempat yang menolak pembangunan gereja, beliau bisa berkomunikasi dengan kelompok-kelompok ya yang bikin heboh ya kan. Tapi sebagai contoh ya, baru di eranya Pak Anies menjabat Gubernur DKI, kita melihat pohon Natal ya di Sudirman, di Tamrin, di jalan-jalan utama Jakarta. Kita pertama kali dalam sejarah Republik melihat paduan suara Christmas carols di jalan-jalan utama di Jakarta.
Di tempat-tempat umum seperti ke airport,
terbuka, bahkan di airport, dan mana kelompok-kelompok radikal. Hmm. Nah, mana protes-protes dari kelompok-kelompok agama keras? Satupun nggak ada. Ya, itu membutuhkan sebuah upaya yang peka, ya, dan berwibawa, ya, bijaksana, yang banyak kan terjadi di belakang layar. Ya, jadi kita sebagai publik hanya lihat hasilnya saja. Ada pohon Natal, ada paduan suara terbuka, ya, dan kita nggak melihat bahwa kita udah lupa bahwa nggak ada, kok nggak ada protes, nggak ada demo, ya kan, dari kelompok-kelompok garis keras analogi yang diberi Pak Anies itu seperti pemadam kebakaran, ya. Kalau pemadam kebakaran rajin keliling-keliling, ya, mengimplementasikan pencegahan-pencegahan kebakaran, ya, tidak ada yang merayakan dia sebagai pahlawan, ya. Tapi kalau umpamanya terjadi kebakaran, kemudian dia seperti superhero datang dengan apa ngiung-ngiung, ya kan, dengan fire truck, ya, dengan pasukan pemadam kebakaran, terus dia padamkan kebakaran, dia selamatkan nyawa orang dalam gedung yang terbakar. Wah, dia dianggap pahlawan, ya kan? Ya, tentunya yang jauh lebih bagus itu pendekatan yang berorientasi pencegahan.
Saya setuju sih. Saya menanyakan hal yang sama juga kepada Pak Anies beberapa waktu yang lalu di sini, dan Pak Anies juga bilang bahwa ya, orang bisa berasumsi apapun juga, tapi yang paling penting kan faktanya seperti apa.
Betul,
faktanya
betul.
Adalah setelah beliau terpilih menjadi Gubernur DKI, tidak pernah ada kasus-kasus seperti yang mungkin dikhawatirkan.
Justru sebaliknya.
Justru balas sebaliknya.
Kalau orang menseriusi, ya, serius keliling-keliling ke Jakarta Utara, ke Jakarta kayak Kelapa Gading, di mana banyak etnis Tionghoa, ya kan? Wah, mereka dan banyak Kristen, Katolik, ya kan, mereka justru mungkin merasa paling nyaman di eranya Pak Anies, ya, karena apa, kelompok-kelompok tanda kutip garis keras dari agama lain tidak terus-menerus diprovokasi, ya kan, untuk atau merasa terprovokasi, ya, untuk rahasia-rahasia misalnya, atau berisik, ya.
Betul, betul. Dan ada banyak juga yang sudah dilakukan di Glodok contohnya, di daerah Pecinan itu
banget,
jadi banget. Jadi lebih muncul, dan yang tadi keberagaman, betul, betul, untuk bisa muncul simbol-simbol yang sesungguhnya itu mungkin tidak berarti banyak bagi orang lain, tapi itu sungguh sangat berarti bagi orang yang memang kaum itu, karena itu menunjukkan bahwa we are accepted, gitu, ya.
Hanya Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta yang berani membangun kembali gapura di Glodok, ya, di wilayah Pecinan. Dan itu karena beliau tidak perlu takut, ya, beliau tidak perlu khawatir. Istilah saya itu keislamannya tidak diragukan, dan beliau punya jalur komunikasi, ya, beliau dihormati, direspek, ya, meskipun mungkin banyak pendukungnya tidak setuju, tidak sepakat, tapi dengan mereka diajak bicara, ya, mereka akhirnya bisa menerima, ya, dan akhirnya, ya, kadang-kadang meskipun menggerutu, ya, ikhlas, ya, kan Anda gubernur yang saya pilih, ya kan. Ada istilah bahasa Arabnya sih, bahasa Muslimnya, gitu, ya, tapi saya nggak berani pakai, tapi salah, ya, tapi istilahnya itu, ya, Anda pemimpin saya, jadi saya percayakan tanggung jawab saya kepada Anda, biar itu menjadi beban Anda, ya. Terus Pak Anies bilang, ya, saya ambil, ya, saya bebaskan Anda dari beban ini, beban Anda saya menjadikan beban saya, ya, saya bertanggung jawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di akhirat, gitu, ya. Jadi akhirnya orang kami ikut, Pak Gubernur, kami ikut, ya. Nah, itu yang publik tidak melihat, dan itu sengaja, ya, karena dialog-dialog seperti itu sangat privat, ya, dan sangat personal, ya, dan Pak Anies sekeluarga itu selalu mengajarkan kami, ya, hal seperti itu jangan dijadikan dagangan politik. Hmm. Jangan diperjualbelikan demi manfaat elektoral ya. Jangan dipakai untuk pencitraan ya, jangan dijadikan komoditas ya. Itu sangat sesuatu yang sangat personal ya, sangat spiritual dan privat dan itu harus kita hormati ya. Yang penting kan hasilnya ya, yang penting gapura terbangun kembali, gereja-gereja, tempat ibadah kalangan Hindu, Buddha terbangun, ya kan, krematorium Hindu terbangun, ya itu yang penting. Proses di belakangnya itu privat dan personal bagi banyak kalangan di Jakarta, termasuk juga misalnya ada banyak tempat yang menolak pembangunan masjid, dan daerah itu pun warganya diajak bicara oleh Pak Anies ya, sebagai gubernur ya, dan terjadilah apa kompromi-kompromi ya, di mana dilandasi pada rasa saling menghormati ya kan, kenapa sebetulnya kenapa Anda menolak
ya, concernnya apa,
concernnya apa sih kalau masih tetap dibangun di sini ya kan, wah ini keluarin undang-undangnya kan, terus yang mau bangun masjid dengerin dong ya, silakan dengar ini undang-undangnya mereka ya, gimana tanggapan, oh sebetulnya kami nggak ada niat kayak gitu, oh soalnya itu bisa kok kita atur, oh enggak gitu. Akhirnya ternyata bisa cair dan bisa ada solusi ya kan, tapi yang kunci itu dialog
jadi mengurangi asumsi dengan komunikasi ya,
persis komunikasi itu penting banget, komunikasi penting banget, dan itu kalau orang suka mengkritik Pak Anies dari segi keterampilan berkomunikasi, ya kan, dalam ilmu manajemen ya, banyak orang bilang sebagai pemimpin yang penting adalah komunikasi, komunikasi dan komunikasi, ya itulah salah satu peran penting daripada kita sebagai leader ya, sebagai pimpinan.
Iya, oh itu saya setuju. The power of words, kata-kata. Maksudnya kata yang kita ucapkan bisa membawa perdamaian atau kata yang kita ucapkan bisa membawa peperangan. Dan sesungguhnya as a leader, the great salah satu buku from Sun Tzu, The Great of War, jenderal yang paling hebat adalah jenderal yang bisa memenangkan peperangan tanpa perang.
Betul.
Jadi kalau bisa diselesaikan tanpa perang, wow, that's the best solutions kan? Benar nggak? Oke. Thank you sudah menjawab pertanyaan saya tadi tentang beberapa hal-hal yang mungkin ada di
masih
banyak
benak
pikiran, karena bagaimanapun juga saya juga nggak tahu kenapa sulit sekali untuk bisa melepaskan label tersebut.
Saya sangat-sangat bisa mengerti Mbak Mary. Jadi kita bagi by generasi, ya. Ada generasi usia atas, ya, yang masih trauma dengan kerusuhan Mei tahun 1998. Ya, bagi mereka itu sensitif sekali. Di mana ribuan orang meninggal, banyak kan etnis Tionghoa, dan bahkan sampai ada pemerkosaan, kemudian begitu lama, dan mungkin banyak kalangan muda itu lupa ya bahwa setelah kerusuhan Mei 98 kemudian serangan teror di Amerika di 2002 ya. Itu di Indonesia pun banyak serangan teror
bom
oleh banyak persis bom Bali.
Bom Bali.
Bom Bali, bom di Marriott dan Ritz-Carlton, bom di kedutaan Australia di Jakarta ya, di Rasuna Said. Jadi banyak generasi, terutama yang Gen X ke atas ya, yang masih trauma dan itu sebuah apa ya, upaya yang luar biasa waktu itu untuk mengatasi terorisme yang memang waktu itu global, secara global ya di seluruh dunia lagi ada gerakan jihad. Nah, dengan susah payah sudah kita atasi, ya, tiba-tiba 10 tahun kemudian kejadian seperti ini kan.
Yeah.
Jadi itu seperti mimpi buruk gitu ya.
Yeah.
Jadi saya pribadi sih sangat penuh dengan pengertian bahwa butuh waktu ya untuk bisa mengatasi luka-luka dari kerusuhan Mei 1998 dan juga bom Bali 2002 ya kan, bom di Jakarta di tahun-tahun kemudian ya. Tapi sekali lagi sekarang sudah 6-7 tahun setelah pilkada DKI ya, saya lihat banyak hikmah, saya lihat banyak manfaat dan pelajaran besar ya buat kita semua. Dan saya sepenuhnya menghormati keprihatinan, kekhawatiran, apa keraguan, karena itu sekali lagi bagi banyak orang sangat personal ya, sangat apa dalam hati sekali gitu ya.
Tapi knowing Pak Anies, orang yang tadi apapun pasti dipikirkan terlebih dahulu dampaknya sebelum melangkah. Ya pasti ada banyak hal yang memang sudah dipikirkan matang-matang ya.
Saya jamin. Jadi kata-kata dari Pak Anies ya kepada kelompok-kelompok, semua kelompok ya adalah di akhirat di saat Tuhan Allah meminta pertanggungjawaban ya, Allah bukan akan hanya tanya berapa puskesmas yang Anda bangun, berapa sekolah yang Anda bangun, berapa jalan tol yang Anda bangun, berapa bandara, pembangkit listrik yang Anda bangun, ya kan? Tapi apakah semua orang yang beriman, ya, dapat beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing, ya? Itu yang akan ditagih oleh Yang Maha Kuasa, ya. Jadi itu konsisten dari usia muda, ya. Pak Anies selalu bilang, mungkin karena kakeknya salah satu pendiri Republik, ya, diplomat yang meraih pengakuan diplomasi, diplomatis atas Republik yang baru merdeka, ya, Indonesia yang baru merdeka saat itu, dari pemerintah Mesir, ya. Jadi dari dulu, keluarga itu selalu bilang, nggak usah khawatir orang bilang apa mengenai kita hari ini. Ya, kita khawatir bagaimana kita diingat oleh sejarah. Ya. Jadi Pak Anies sebagai gubernur pun juga waktu misalnya di pandemi, ya kan, atau mendorong keras untuk izin bangunan gereja, izin bangunan masjid, bilang udah abaikan berisik di medsos, berisik di media, ya. Yang penting bagaimana nanti sejarawan ya mencatat kita di buku-buku sejarah itu yang akan menggema puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Jadi medsos menggema viral cuma berapa hari, media juga berapa hari, berapa minggu, tapi sekali tercatat dalam buku-buku sejarah itu selama-lamanya.
Ya,
apalagi akhirat, lebih lama lagi.
Setuju.
Infinity.
Setuju. He's a person with value.
Banget.
Dan saya yakin apapun juga keputusannya sebagai pemimpin dari level manapun juga, basically driven by value.
Banget. Dan justru yang kita cetuskan kan, kita bilang kita mau menggeser orientasi kebijakan yang saat ini banyak pihak menilai, bukan hanya kami, banyak pihak menilai sangat transaksional, ya, berorientasi pada untung rugi. Ya, ini untungnya buat ekonomi apa, ruginya apa, ya. Kita mau menggeser orientasi seperti itu kepada orientasi yang berbasis nilai, nilai-nilai, norma-norma, prinsip-prinsip, ya. Dan apa itu misalnya contoh-contoh nilai, ya. Satu itu bagi saya, dan mohon maaf saya pakai istilah Inggris ya, the primacy of human life, ya, bahwa nyawa manusia itu di atas segala-galanya, ya. Jadi kalau umpamanya ada benturan kepentingan antara nyawa dengan industri, yang harus menang itu nyawa, nyawa manusia, jangan industri yang menang, ya kan, nyawa yang ngalah. Atau misalnya benturan kepentingan antara nyawa dengan ekonomi, ya, seperti di saat pandemi, ya kan, ya yang harus ngalah ekonomi, ya, nyawa yang harus menang gitu. Nah, kita sekali lagi jarang-jarang pakai istilah-istilah Pancasila gitu ya. Yeah. Tapi kalau pikir-pikir lagi, itu kan sila kedua. Pancasila, kemanusiaan, yang adil dan beradab. Kemanusiaan, kemanusiawian gitu ya. Kita harus manusiawi gitu. Itu bahayanya kebijakan yang terlalu berorientasi pada hasil. Mm. Ya. Harus jadi barang, harus menguntungkan, ya. Harus menumbuhkan ekonomi, ya. Harus bikin kita maju dan kaya gitu ya. Tapi bagaimana dengan nilai-nilai kita, ya, norma-norma kita?
Okay. Kalau Pak Lembong, Pak Tom punya superpower, pengennya punya superpower apa?
Sebetulnya ya, Mbak Mary. Nah, itu contoh di mana saya berubah sekali dibandingkan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, ya kan. Saya tuh pernah pengen, ya, karena saya ayah saya sangat intelektual, saya ngikut ayah ya. Saya mau jadi orang yang paling cerdas di dunia. Ya kan? Ada film Batman, di mana salah satu tokoh jahatnya gitu ya, mau menjadi apa orang yang paling cerdas ya, di seluruh dunia gitu ya. Dan itu sebenarnya salah sekali. Kecerdasan di tangan yang salah itu justru senjata yang amat bahaya. Ya. Jadi ya tentunya perjalanan cukup panjang dan banyak yang bisa saya ceritakan ya. Saat ini di usia 22, ya, yang saya percaya banget, superpower yang paling maha kuasa itu adalah kerendahan hati.
Oh, oke.
Okay. Sungguh-sungguh. Ya. Jadi, tapi kita harus, menurut saya, kita layak untuk merenungkan apa itu sebetulnya kerendahan hati. Ya. Sungkem yang serendah-rendahnya itu bukan kerendahan hati. Ya, itu seremonial. Ya. Atau apa berperilaku yang sangat merendahkan diri, ya kan, sangat maaf, ya kan, itu bukan kerendahan hati. Ya, jadi apa sebetulnya kerendahan hati? Ya. Yeah. Menurut saya kerendahan hati itu adalah misalnya dengan ikhlas mengakui, oh iya saya salah. Ya, tapi itu pun juga tidak cukup. Ya, sayangnya udah menjadi rutin. Kita bilang maaf atas hal yang kurang berkenan. Ya. Itu udah
terlalu murah
udah nggak punya maknanya. Ya. Jadi lebih-lebihnya saya mohon maaf dan apa yang bisa saya lakukan untuk membenahi kesalahan saya. Jadi balik lagi tanggung jawab.
Oke.
Ya. Jadi tidak lari dari tanggung jawab. Ya. Jemput konsekuensi kesalahan tersebut. Ya kan, dan benahi sampai tuntas, ya. Kemudian contoh-contoh lain kerendahan hati yang sejati, gitu ya. Berkenan untuk berubah pikiran, ya. Sebuah keterbukaan, ya. Jadi memang orang ilmuwan atau aktivis yang sangat penuh dengan passion, ya, itu apa militan, ya kan? Kita punya kepercayaan yang dalam, gitu ya. Nah, kerendahan hati itu adalah kalau kita berkenan, ya, mampu, sanggup untuk melihat isu yang sama dari sudut pandang lawan. Ya, jadi empati, ya, jadi apa? satu cerita favorit saya, Mbak Mary. Itu sebuah pertemuan antara satu aktivis lingkungan hidup, ya, perempuan, dan satu eksekutif senior dari perusahaan migas. Yang dua-duanya kan musuh berat, musuh berat, ya, perusahaan migas yang maha pencemar, ya, emisi karbon besar, sama ya, dengan aktivis lingkungan hidup, ya, dan dua ini dari dulu sudah bermusuhan, ya, tapi belum pernah ketemu. Nah, kemudian suatu hari mereka ketemu di suatu ruang meeting, ya. Eksekutifnya buka laptop, eksekutif perusahaan migas. Terus aktivisnya kaget, dia lihat apa di layar laptop eksekutif tersebut, ya, itu gambar anak-anaknya, ya, foto anak-anaknya. Yeah. Ya. Kemudian perempuan ini aktivis lingkungan hidup tanya, oh itu anak Anda? Ya, terus eksekutifnya bilang, ya betul itu anak saya. Oh, anak Anda punya disabilitas? Oh ya, memang disebutnya ini gitu ya. ternyata aktivis perempuan ini anaknya juga punya disabilitas. Okay. Tiba-tiba bertemu gitu, yeah. ketemu apa sesuatu yang
ada common
ground istilahnya. Jadi ada sesuatu yang kebersamaan,
yeah.
kebersamaan. Ya, tiba-tiba muncullah empati. Hmm. Ya kan, jadi dengan sama-sama pengalaman mengasuh anak yang penyandang disabilitas, ya tiba-tiba kemanusiaannya keluar. Ya, sifat manusiawinya keluar. Oh, ternyata Anda manusia juga ya seperti saya. Ya, Anda punya anak yang juga menyandang disabilitas, saya juga punya anak yang menyandang disabilitas. Nah, itu pengertian ya. Tapi kalau misalnya kita ngotot ya pokoknya Anda jahat karena Anda eksekutif perusahaan migas ya yang mencemar lingkungan dan emisi karbon dari Anda. Ya, saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau tahu anak Anda siapa. Saya nggak mau tahu pasangan ya, suami istri Anda siapa ya. Saya nggak mau tahu pokoknya ya, itu kebalikan daripada kerendahan hati. Kerendahan hati ya. Itu arogansi. Jadi tapi ini sebuah ilmu dan sebuah seni ya, yang sepanjang hidup akan semakin kita dalami, semakin kita sempurnakan ya. Itu perjalanan yang nggak pernah akan tuntas karena setiap tahun, setiap dekade ada saja kejadian-kejadian yang membuat kita arogan ya, yang kita ya misalnya ya dengan saya tiba-tiba viral jadi selebriti ya kan, jangan-jangan saya GR ya kan, dan itu bahaya sekali ya, kita harus
awareness itu penting ya untuk self-awareness
is jadi important. Sadar diri nah itu dimensi lagi dari kerendahan hati yang sejati itu sadar diri sadar diri, tahu diri, ngaca terus ya kan, jadi sebelum kita mengkritik sesuatu, okay, ngaca dulu nih. Aku gimana?
Betul.
Nah, ini kerendahan hati yang sejati, yang benar-benar ya, yang bukan yang palsu atau yang munafik gitu ya.
Jadi kadang bukan hanya percaya diri ya, tapi kadang-kadang kita juga harus tahu diri. Yang mana nih batasnya nih? Kamu terlalu percaya diri atau kamu saatnya untuk kamu tahu diri dan tahu sampai batas mana? So, it take wisdom to know the difference ya.
Dan itu hemat saya hanya dari pengalaman, pengalaman hidup, termasuk kegagalan, termasuk apa kesalahan, terus kita merenungkan, ya kan? Dan di situ kan agama punya peran penting, peran besar ya. Jadi kita belajar dari nabi-nabi, ya para nabi, dan ajaran-ajaran agama, ya, dan banyak kisah-kisah yang kalau kita oh itu kayak saya ya ya, ternyata ini pengalaman humanis ya, manusia udah ribuan tahun ya, ada saja arogansi, ada saja fanatisme, ada saja sok tahu, ada saja lari ego, dari tanggung jawab, ego.
Betul.
Ya, jadi ada satu pepatah, dia yang tidak bisa menguasai dirinya itu budak, dan dia yang bisa menguasai dirinya itu raja. Ya, jadi soalnya kuasa itu mulai dari bisa mengendalikan dirinya, bisa menguasai dirinya dulu. Jangan mau menguasai orang lain dulu, menguasai dirinya dulu, ya kan? Baru kita bisa bicara mengenai minta wewenang dari dari sesama manusia gitu ya. Dan tentunya bagian dari mengendalikan diri, menguasai diri adalah menyerahkan diri kepada Tuhan Allah, ya kan? Jadi mencari terus-terusan di mana iman kita, ya kan, dan terus mencari-cari ya suara hati kecil, ya kan, suara nurani, ya kan, dan sulitnya makanya kan istilahnya hati kecil, jadi suaranya tuh lembut,
tipis, kecil,
tipis,
lembut.
Kecil. Sementara suara ego kita kan berisik,
besar, and loud gitu kan.
Persis. Jadi itulah seni dalam hidup ya, yang
true.
Akan muncul setelah jam terbang dan pengalaman yang banyak gitu ya.
Agree. Senang bisa ngobrol sama Pak Tom karena ada banyak value-value yang saya sangat sepaham dan sependapat. Saya selalu percaya bahwa hidup itu adalah sebuah ujian dan saya selalu bilang sometimes kita nggak sadar aja ujiannya. Ketika kita di bawah itu kekuatan hati kita yang diuji. Ayo harus tangguh, bisa, pasti
betul
bisa.
Banget.
It's about
betul
kekuatan hati.
Betul.
Tapi ketika
betul
kita di atas ya
banget.
Kerendahan hati kita betul yang diuji. Dan sometimes kita nggak sadar bahwa setiap musim dan setiap proses di mana kita berada pasti ada ujiannya dan selalu ujiannya ujian hati.
Jadi selalu ujian satu kesimpulannya hati. Mbak Mary pakai terus kata sadar ya, sadar. Jadi mungkin satu kesimpulannya ya itu kesadaran, awareness ya, self consciousness gitu, self awareness, sadar diri, sadar peka terhadap sudut pandang orang lain,
betul,
peka terhadap suasana ya, peka terhadap kondisi dan nasib juga orang lain ya.
Betul.
Jangan semuanya egois ya, ini saya dan saya gitu.
Ya,
tapi ya pemimpin-pemimpin yang paling inspiratif menurut saya sih punya superpower itu. Bukannya mereka berperilaku merendahkan diri, ya kan, tapi punya sekali lagi maaf pakai bahasa istilah bahasa Inggris ya, like intellectual humility, ya kan, jadi punya kerendahan hati dari segi siap untuk mengaku keliru atau siap untuk mengadopsi ide orang lain
ya,
atau sudut pandang orang lain dan juga ikutlah dengan yang benar dan baik meskipun itu bukan dari kita itu ya.
It takes courage to do that. It takes a courage for a great leader to do that.
And for any of us ya, untuk semua orang ya memang butuh apa keberanian dan dan kesungguhan ya. Memang nggak gampang ya. Ya namanya manusia.
Betul. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Pak Tom?
Ya, sebelum viral aja apa udah ada persepsi bahwa hidup saya itu sempurna, ya kan? Apa bisa sekolah di luar negeri,
ya kan? Lulusan Harvard.
Apa terus berkarir dengan sangat baik, ya kan? Apalagi setelah viral, ya kan, orang pikir apa hidup saya sempurna.
Iya, wajahnya ya kan? Kayak orang Korea. Suaranya, wow, sangat luar biasa.
Apa, saya berharap akan mendapat semakin banyak kesempatan untuk menceritakan kesulitan-kesulitan saya, kegagalan-kegagalan saya, ya, dan apa ya, pengalaman pedih dan tantangan, cobaan, ya, ancaman yang saya hadapi. Jadi hidup saya tidak seindah yang orang pikir ya. Misalnya ya. Tapi balik lagi hikmah ya. Saya dulu lumayan menderita sebagai remaja dan sampai usia kuliah karena saya kena penyakit paru-paru. Di usia 11 tahun yang kemudian berujung pada asma yang berat.
Ya.
Dan saya dulu kurus, lemah, sering keluar masuk klinik, ya kan, pakai alat napas, ya, dan uap apa obat yang diuapkan ya, yang harus saya hirup. Nggak bisa olahraga karena itu ya selalu kurus lemah. Tapi dengan teknologi baru, dengan obat-obatan baru, akhirnya asma saya bisa teratasi ya. Tapi saya dulu sering sengsara dan mikir, aduh kenapa Tuhan, ya, kenapa ya saya harus menderita seperti ini gitu ya. Tapi ternyata teori saya Mbak Mary, banyak obat-obat yang harus saya hirup untuk masuk ke paru-paru saya. itu yang mungkin lama-lama bikin pita suara saya kayak gini.
Wow.
Jadi orang tanya kok bisa Pak Tom punya suara ngebas gitu,
yeah,
kan?
Yeah.
Ya teori saya itu karena obat-obatan.
Wow.
Waktu saya remaja, usia kuliah, ya yang saya perlu untuk bisa tidak mati, untuk bisa tetap hidup, tetap bisa napas. Lama kelamaan dengan obat baru, teknologi baru, dan saya mulai olahraga, asma saya udah pulih, boleh dibilang pulih. Tapi syukur sekarang suara saya yang ngebas ini melancarkan, diskusi publik, melancarkan gagasan, adu debat, adu data, adu fakta.
Ya kan? Karena jadi, your voice have authority. Jadi ngomongnya aja udah kayak, oh, okay.
Sekali lagi, kan tadi juga Mbak Mary tanya saya ya, apa pelajaran utama atau pesan utama dari saya ya. Ya ternyata rencana Tuhan itu selalu sempurna. Ya, jadi kita di saat itu memang bisa jadi tidak bisa mengerti atau sulit mengerti. Aduh kenapa ya kejadian kayak gini? Kenapa ya saya harus menderita kayak gini? Baru bertahun-tahun setelah itu atau puluhan tahun setelah itu baru oh ternyata karena ini kemudian menjadi ini,
betul.
Ya, ini menjadi ini menjadi ini bagian dari perjalanan yang akhirnya ujungnya baik.
Iya, ya kan? Itu bukan bencana tapi itu adalah rencana.
Oh, good one. That's a good one.
Yeah.
That's a good one. Dan apa? Ya, yang pertama ngajarin saya itu istri saya. Ya, pokoknya percayalah sama Tuhan, percayalah sama Allah. Ya. Allah punya rencana.
Ya,
dan rencana Tuhan itu selalu sempurna dan semakin saya berusia, semakin saya jam terbang, terus saya melihat lagi ya tahapan-tahapan hidup saya termasuk yang susah-susah ya, yang berat-berat, yang sulit-sulit. Saya wow. Ternyata benar juga ya.
Iya. Termasuk rencana, termasuk mungkin hal-hal yang terjadi di dalam hidup Pak Lembong. Salah satunya mungkin termasuk menteri yang di reshuffle oleh Pak Jokowi. Karena ada asumsi orang yang bilang nih, wah kalau gitu Pak Tom, Pak Anies, ini adalah kumpulan barisan sakit hati yang akhirnya berkumpul bersama. Seperti itu kadang-kadang asumsi orang. Komentar Pak Tom.
Ini sekaligus pesan di penghujung kampanye dan mendekati hari memilih, ya, hari nyoblos. Salah satu konklusi atau kesimpulan yang paling dahsyat ya itu sederhana. Pikir dua kali. Pikir tiga kali. Ya kan? Coba lihat gestur Pak Anies. Ya, coba lihat gestur saya. Ya. Body language kami. Apakah kami tipe orang yang baperan? Ya. Dan justru begini, dengan Pak Anies dikeluarkan dari kabinet, malah beliau meluncur. Malah beliau menjadi agen bebas yang akhirnya diusung oleh parpol-parpol menjadi gubernur DKI. Dan dari situ beliau, karir beliau di politik malah meroket, ya kan, malah meluncur gitu ya. Kemudian saya misalnya dipindah dari Kementerian Perdagangan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya saya 3 tahun di BKPM, syukur bisa banyak berkontribusi. Ya bahkan banyak kontribusi saya yang paling besar itu saat saya di BKPM. Dan bahwa saya dicukupkan, ya kan, lulus dari kabinet, keluar, itu juga berarti saya menjadi agen bebas, ya, kemudian leluasa untuk bisa bergabung dengan Pak Anies, sehingga kita mencapai titik saat ini, ya sekarang. Ya, jadi jangankan sakit hati, ya kami justru bersyukur, sangat-sangat bersyukur, karena kalau Pak Anies tidak dikeluarkan dari kabinet, ya kalau misalnya saya terus di kabinet sampai sekarang, kami tidak akan bisa melakukan apa yang kelihatannya menjadi rencana Tuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Gibran tidak angkat nama saya, ya kan? Jadi saya tahu itu taktik yang sudah disiapkan, yang tujuannya adalah menghancurkan lawan debat, ya kan? Dan kami ternyata dalam posisi sangat mensyukuri kejadian tersebut, ya kan, karena memberikan saya panggung ya untuk bisa apa berbagi banyak data, fakta, logika dan pengamatan ya, pengamatan yang insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat luas ya.
Amin.
Amin.
Amin. Okay. Saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik, semuanya sahabat sesungguhnya, dan saya minta komentar Pak Lembong.
Siap.
Atas
siap.
5 nama ini. Oke. Okay. Yang pertama adalah Pak Anies Baswedan.
Beliau sangat bijaksana, sangat sadar diri, ya, sangat penuh kesadaran, ya, di berbagai tingkat ya. Jadi beliau ya yang tadi saya bilang, beliau sangat peka terhadap suasana, terhadap apa sesama manusia. Soalnya bahwa beliau cerdas dan terdidik itu sekunder, ya, karena sekali lagi yang tadi saya bilang kecerdasannya luar biasa di tangan orang yang salah itu bahaya banget. Bahaya banget. Jadi saya sih mensyukuri dan kenapa saya begitu percaya dengan Pak Anies, apalagi di saat-saat ini ya, yang merupakan saat yang historis bagi negara kita. Ini benar-benar persimpangan jalan ya yang menentukan nasib kita 20-30 tahun ke depan. Lebih-lebih dari pemilu-pemilu sebelumnya ya. Jadi saya meletakkan sepenuhnya kepercayaan saya pada Pak Anies dan tentunya sekarang juga pada Pak Mohaimin. Tapi Pak Anies tadi ya karena beliau sudah terbukti sangat bijaksana ya. Dan dalam karakter dan nilai-nilai norma-normanya.
Pak Prabowo.
Passion. Passion. Sayangnya saya sulit menghindar dari kata emosional. Saya tegaskan tidak ada niat negatif ya. Jadi istri saya itu orang yang sangat emosional. Ya. Tapi emosi itu kan dari hati. Ya. Nah, kita hanya punya tanggung jawab untuk pilah mana emosi yang negatif, emosi yang positif, ya kan? Jadi dan apa? Justru kan kami yang di debat cawapres bilang apa Pak Mohaimin menyampaikan pakai hati, pakai otak ya. Jadi tapi kalau saya lihat menarik, saya sebenarnya sangat menghormati keluarga besarnya Pak Prabowo. Ya. Jadi terutama seorang teknokrat yaitu iparnya Pak Jiwandono yang gubernur Bank Sentral di saat krisis moneter 97-98 ya. Dan saya kenal dengan beberapa keponakan-keponakan Pak Prabowo, itu keluarga yang sangat intelektual. Tentunya ayahnya Pak Prabowo seorang teknokrat legendaris, menteri terkenal, menteri ekonomi. Di eranya Presiden Soeharto. Ya. Tapi kelihatannya dalam keluarga itu passion dan emosi itu semuanya di Pak Prabowo. Yang lain-lainnya saya lihat tenang, intelektual, tapi Pak Prabowo sangat-sangat emosional. Ya.
Mungkin karena backgroundnya militer, jadi harus ada ketegasan dan
bisa jadi
being a commando.
Bisa jadi.
Gitu.
Bisa jadi.
Pak Ganjar Pranowo
sangat karismatik, sangat-sangat karismatik. Ya. Jadi dan kelihatannya itu sekeluarga. Bu Atikoh juga sangat karismatik. Mas Alam Ganjar juga sangat karismatik ya, jadi menarik, sangat-sangat menarik ya, benar-benar mempesona, ya, dan itu ada manfaatnya bagi masyarakat dan bagi dunia politik, dan ya saya mensyukuri bahwa beliau ada dalam sistem ya, karena di belakang beliau banyak orang-orang baik juga. Jadi karisma itu memang juga satu aspek leadership kepemimpinan yang menarik sekali ya untuk untuk kita renungkan dan selidiki ya.
Oke. Pak Luhut Binsar Panjaitan.
Bulldozer. Benar-benar bulldozer. Ya. Jadi dinding pun diterobos, ya kan? Ya, maaf sekali lagi saya terpaksa pakai kata bahasa Inggris ya, kayak forceful, ya. Jadi kayak berotot gitu ya. Ya paling gampang sih tadi itu bulldozer. Dan sekali lagi saya mau tegaskan itu banyak aspek positifnya, ya. Ada juga aspek negatifnya, ya. Dan sebenarnya kan itu pentingnya teamwork. Ya, kita saling melengkapi, ya, saling apa menyeimbangi, ya, saling saling apa ya memoderasi, ya, saling memitigasi. Tapi ya Pak Luhut orang yang sangat forceful dan bulldozer, sekali lagi saya sangat mengapresiasi karena banyak pencapaian saya dari masa saya di kabinet itu tidak mungkin saya capai tanpa bantuan beliau juga. Ya, jadi seringkali memang hal harus diterobos. Dan itu contoh di mana kita memang seringkali harus keluar dari zona nyaman, ya kan? Dan beliau siap untuk menantang gitu ya, yang resisten terhadap perubahan, misalnya, ya, begitulah.
Ya, setuju. Kadang di tempat dan waktu yang tepat itu menjadi sangat efektif ya. Kalau misalnya bangunan memang mau dihancurkan untuk dibangun kembali, ya mau sampai kapan diketok-ketok kan? Sebenarnya bulldozer meratakan dan cepat dan efisien. Oke. Terakhir, Pak Jokowi.
Wah, saya udah pakai kata karismatik untuk Pak Ganjar ya, jadi udah nggak usah dipakai lagi ya. Tactical, ya, sangat taktis, ya, sangat taktis. Jadi manuver-manuver beliau ya, dari dulu, ya, dari saat wali kota Solo sampai gubernur DKI, sampai presiden RI periode pertama, yang di awal-awal, di tengah-tengah, di ujung. Itu manuver-manuvernya luar biasa, ya. Jadi penuh dengan kejutan, dan efek kejut itu salah satu ciri khas beliau, ya. Melakukan yang tak terduga, ya. Dan tadi Mbak Mary sempat singgung buku terkenal Sun Tzu, The Art of War, ya kan? Jadi salah satu anjurannya yang saya tentunya sebagai teknokrat tidak setuju, tapi salah satu anjuran dari buku tersebut dalam strategi perang ya itu be unpredictable ya, jadi jadilah orang yang tidak bisa diprediksi, ya. Teknokrat butuh kebalikannya, ya.
Butuh assurance,
dunia usaha, pelaku usaha, masyarakat butuh kepastian hukum, kebijakan yang stabil dan jelas dan apa nggak abu-abu ya. Tapi dalam politik atau dalam perang ya ada peran abu-abunya gitu ya. Jadi apa zigzag terus ya.
Supaya nggak bisa dibaca lawan.
Nggak bisa diprediksi lawan.
Nggak bisa diprediksi.
Dan itu terutama di awal-awal ya, karena beliau selalu dibilang tidak punya partai politik, ya kan? Beliau dulu di awal-awal bukan dari dalam oligarki atau struktur kekuasaan, kan beliau orang luar ya. Jadi saya tahu betul itu salah satu survival strategy beliau. Ya, jadi bagaimana beliau bisa manuver-manuver di tengah-tengah tekanan-tekanan parpol, ya kan, masyarakat, golongan, kalangan, generasi, ya dengan zigzag terus, ya. Jadi beliau sangat tactical ya, jadi taktik, taktik-taktik beliau luar biasa. Tapi saya dari dulu selalu khawatir tactical itu beda dengan strategic, strategis. Ya, jadi taktik itu bagus untuk menang pertempuran, belum tentu tepat untuk menang perang.
Perang.
Ya, jadi seringkali jenderal-jenderal hebat itu bisa menang pertempuran, ya, tapi akhirnya kalah perangnya. Ya, jadi perangnya di ujung perangnya kalah. Ya. Jadi sebagai orang strategi, ya, kita harus naik ke atas gitu ya. Jadi ambil pandangan yang lebih luas, ya. Dan seringkali kita harus siap untuk mengorbankan suatu pertempuran, ya, untuk bisa menang di ujung, ya. Dan orang yang terlalu tactical, ya, apalagi orang yang sangat emosi, ya, ya persis yang Mbak Mary bilang tadi, bulldozer, ya, pokoknya pertempuran, setiap pertempuran harus dimenang, ya. Saya punya teman dekat di kuliah, ya, dia sebenarnya captain dari tim renang di universitas saya, ya, di Harvard. Dan satu musim olahraga renang itu kan katakan 8 bulan. Nah, itu ada beberapa pertandingan. Justru dengan sengaja tidak setiap pertandingan harus dimenangi. Ya, jadi udah atur strategi dari awal sampai akhir, ya kan? Karena peperangan itu naik turun naik turun. Ya, jadi naik terus turun, naik turun, naik turun. Yang penting kan ujungnya.
Ujungnya.
Ya, dan hasil kumulatifnya. Ya kan? Jadi tidak setiap pertandingan harus dimenangkan. Justru sengaja perang ini nggak penting. Dalam segi saya yang ini nggak penting. Jadi kalau saya kalah hanya posisi ketiga, keempat, kelima itu oke, karena saya lagi simpen tenaga untuk pertandingan berikutnya. Ya, dan saya lagi jaga gudang amunisi ya untuk di hujung ujung musim pertandingan. Ya, demikian juga dengan peperangan. Ya. Tidak semua pertempuran harus dimenangi. Kadang-kadang kita sengaja ngalah. Yang penting tetap punya visi ujungnya apa sih, ya kan? Tujuan kita gitu ya. Ya sekalian sekaligus sedikit bicara mengenai ilmu manajemennya.
Totally agree, karena kita harus tahu ya peperangan mana atau pertempuran mana yang harus kita perjuangkan, yang mana yang harus kita let go, yang mana yang bahkan didatengin aja nggak perlu sebenarnya. So karena sometimes it can be a distracted to our end goal at the end of the day.
Betul.
Pertanyaan terakhir saya untuk Pak Tom, karena kita cuma tinggal menghitung hari nih menuju pemilu 14 Februari. Setiap hari, kalau setiap kali saya ketemu dengan teman-teman atau orang-orang yang baru, saya selalu nanya, gimana nih, udah tahu belum memilih siapa, dan seterusnya. Dan responnya beragam ya. Tapi banyak dari mereka berkomentar bahwa ini pemilu yang sangat sulit. Bahkan ada yang bilang, this is the worst pemilu gitu kan. Karena berbagai macam kondisi yang menempatkan kita sekarang berada di titik ini. Dan bahkan juga ada yang bilang, waduh, berarti ya kita harus pilih yang terbaik dari tiga yang memang tidak sempurna gitu ya kan. Tapi saya percaya sih hidup itu kan bukan tentang apa yang terjadi, tapi bagaimana kita menyikapi apapun yang terjadi. Ya setiap suara kita tuh pasti akan menentukan ke depannya seperti apa.
Betul sekali.
Nah sekarang pertanyaan saya nih, menurut Pak Tom, gimana caranya, apa konsiderasi yang paling tepat untuk memilih pemimpin yang tepat? Yang sungguh-sungguh bisa dipercaya, bisa deliver, dan bisa menjadikan Indonesia menuju Indonesia emas.
Jadi betul sekali yang Mbak Mary bilang tadi ya, istri saya pun cerita.
Ya,
hampir semua teman dan keluarga beliau bingung mau milih yang mana. Dan itu beliau sampaikan ke saya baru beberapa hari lalu. Jadi setelah berbulan-bulan berkampanye, ada semuanya, masih bingung,
yeah.
masih bingung, ya kan? pertama, ya, karena menurut saya ini yang paling atas dan paling penting dan paling utama dalam hidup manusia ya, yaitu iman, ya. Balik lagi yang tadi kita bicara, kita cari-cari suara hati kecil, ya kan, suara hati kecil. Sekali lagi, apa gampang murah bicara hati apa suara nurani, itu gampang dikatakan, tidak gampang dipraktekkan. Ya. Jadi karena suara nurani itu kecil, halus, kita harus cari-cari dengar-dengar mana nih. Sementara suara persis yang Mbak Mary bilang tadi, suara ego, suara passion, suara emosi itu besar, dominan, ya, berisik. Dalam keputusan yang penting dalam hidup, ya, dan ini satu memilih pimpinan kita untuk 5 tahun ke depan, ini salah satu keputusan yang sangat penting ya. Tapi kadang-kadang juga ada keputusan nyawa, hidup mati dalam sebuah keluarga, ya kan? yang pertama, ya, apa? Turunkan volume, suara ego, suara emosi, suara berisik ya, dan sunyikan jiwa, ya. Kita bikin jiwa kita sunyi supaya kita dengar suara Tuhan, ya, suara hati kecil kita, ya. Jadi semua ujungnya kembali kepada iman dulu, itu dulu ya. Nah kedua mungkin begini, yang tadi saya juga sempat singgung ya, pikir dua kali, pikir tiga kali, pikir empat kali, pikir lima kali, ya. jadi terbukti banyak studi dan riset ya, hasil akan kurang baik kalau dihasilkan oleh respons yang reaktif, reaktif. Jadi apa, ada gimmick kita jatuh cinta, ada trik gimmick kita bereaksi, ya kan? Itu namanya reaktif, ya. dan gimmick itu okay, ya, asal itu hanya pintu masuk, ya. Setelah sudah dapat pintu masuk, ya kan perlu ada substansi, perlu ada keseriusan, gitu ya. Jadi jangan hanya berhenti di masuk ke rumah, ya. Masuklah ke dapur, ke meja makan, ya. Apa masaklah substansi. Renungan-renungan, pemikiran-pemikiran yang berwibawa, ya, bagi kita bermartabat sebagai warga, sebagai manusia. Ya, jadi mungkin teman-teman milenial, Gen Z pakai istilah, ya jangan yang recehan lah. Jadi kita coba berkelas, berkelas, ya. Nah itu nggak ada kaitannya dengan penghasilan. Ya, jadi bahkan saya lihat banyak sekali teman-teman berpenghasilan rendah itu sangat berkelas. Saya kagum betul, ya. Gampang untuk kita berkelas kalau kita punya banyak uang, ya. Tapi bagi mereka yang berpenghasilan menengah bawah atau rendah, untuk mereka berkelas, punya sikap dermawan, ya, ikut menyumbang padahal mereka sudah pas-pasan, ya, itu luar biasa. Jadi untuk kita berkelas, ya, sebagai pemilih, itu semua lapisan masyarakat bisa. Dan dalam bukan hanya minggu-minggu dan bulan-bulan setelah pemilu, tapi tahun-tahun setelah pemilu, ya, kita akan bangga atau malu. Ya, jadi nantinya ya, katakan siapa yang terpilih, ya, kemudian hasilnya seperti apa, ya. Kan kita masih ingat siapa yang kita pilih di 2019. Kan kita ingat siapa yang kita pilih di 2014. Kita pilih di 2009 ya, kalau yang generasi kami gitu ya. Apakah kita puas dengan pilihan kami saat 2019? 2009, yeah. 2014, 2019 ya. Demikian juga 2024. Di 2029 ya kita akan bangga atau puas atau nyesel,
yeah.
ya kan? Dan itu kebanggaan atau penyesalannya nggak kecil, akan nggak kira-kira gitu ya, itu okay. akan besar gitu ya. Kita okay. akan kalau lihat kondisi yang kita hadapi, itu akan bangga banget atau nyesel banget, ya. Dan saya tidak mengklaim bahwa kita punya monopoli atas kebenaran, ya. Dan seperti kalimat terakhir dari Pak Anies di debat capres final, ya, ujungnya kami di timnas Anies Mohaimin termasuk kedua paslon kami menyerahkan semuanya kepada Allah, ya kan? Kami sudah berupaya yang terbaik, ya kan? Tapi ujungnya akan kehendak Tuhan Allah, dan seperti tadi kita sudah singgung, di usia 52 tahun, di tahapan hidup sekarang, saya percaya sekali bahwa rencana Tuhan itu selalu sempurna. Ya, tapi bagi kita ya sebagai umat, sebagai warga, ya pertama ya iman, coba kita sunyikan jiwa kita supaya suara Tuhan, suara hati kecil kita bisa keluar.
Yeah.
Kedua, pikir dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali ya, karena ini berkonsekuensi cukup serius, penting cukup
betul,
serius.
Betul, betul. Karena kalau dari tiga pilihan, ini biasanya komentar dari banyak orang dilema. Kalau mau milih nomor satu, katanya bagus di teori doang, nanti nggak bisa eksekusi. Ini cuma ngomong-ngomong, beneran bisa dilakukan nggak nih gitu. Sedangkan kan kita ibaratnya pesawat udah mau take off nih, harus cepat gitu kan. Kalau nomor dua, ya kelihatannya bisa deliver, dan apalagi banyak pendukungnya dari incumbent gitu kan, keberlanjutan dan seterusnya. Ya tapi ya tidak bisa dipungkiri realitanya memang banyak yang ditabrak dan banyak etika yang dilanggar. Ya ini bukan hanya opini ya, tapi kan beberapa konsensus, hal konsensus dan memang konsensus, sudah dibuktikan juga tentang MK dan seterusnya gitu. Jadi mereka punya kekhawatiran. Mau sampai kapan nih kalau ini dibenarkan, nanti kedepannya yes, maybe it can be delivered, tapi kan seperti kayak lepas landas tapi dengan komponen pesawat yang sebenarnya ada kerusakan gitu. Bisa take off sih, tapi bisa selamat gak gitu sampai mendarat lagi. Itu yang kedua. Nah kalau yang ketiga, banyak kan good, mereka juga suka, cuma banyak yang tidak berempati dengan Ibu Mega karena terlalu dinilai terlalu ya seperti kayak apapun juga presidennya petugas partai dan seterusnya. Jadi harus memilih antara ketiga ini.
Manusia itu tentunya selalu senantiasa tidak sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna, ya, dan yang sudah viral perkataan Romo Francis Magnus Suseno ya, bahwa ya nggak ada tuh pilihan yang sempurna, ya kan? Tapi kita antara lain ya mencegah yang terburuk untuk pegang wewenang tertinggi gitu ya. Tapi saya dan segenap tim kampanye Anies Mohaimin mensyukuri bahwa justru pemilu ini, kampanye ini yang paling substantif, ya. Kampanye ini yang paling
berbobot ya, gagasan daging.
Daging, banyak dagingnya, ya. Bukan konser-konser pasar malam, ya kan, dan lucu-lucuan, tapi banyak debat publik. Dan itu kan sebuah kemajuan yang luar biasa dibandingkan 5 tahun lalu, dibandingkan 10 tahun lalu, apalagi 15 tahun lalu, ya kan. Syukur sejauh ini politik identitas tidak keluar, semua punya keinginan yang kuat untuk menghindar daripada politik identitas. Makanya tahapan berikutnya adalah saya menghimbau semua kita hindari name calling dan panggil nama, ya kan, antek asing lah, nama-nama yang menghina atau mencela gitu ya. Tapi ini apa, dilema ini harus kita syukuri ya, bahwa nomor satu kita punya beberapa pilihan, lebih dari dua bahkan, ada tiga pilihan. Memang kalau terlalu banyak pilihan juga tidak baik ya, kalau misalnya kita punya 12 pilihan, like, wah terlalu banyak ya kan. Tapi tiga atau bahkan empat pilihan tuh menarik loh, menarik loh. Jadi kalau kita ke restoran kan, kita cari restoran yang menunya agak lengkap, ya kan. Masa kita ke restoran yang pilihannya cuma dua pilihan makan, ya kan. Jadi tiga pilihan itu berkah, memberikan banyak opsi, dan ini benar-benar sebuah spektrum ya.
Iya, dan mencerdaskan kita semua sebagai pemilih yang benar-benar berpikir.
Saya kira begitu, saya pikir begitu.
Iya.
Jadi selamat memilih.
Yes.
Apapun pilihannya, kami jamin kami menghormati pilihan masing-masing. Ya. Betul sekali yang beredar bahwa berbeda pilihan politik biasa. Ya, kita berantem di saat pemilu saja. Ya, setelah itu kembali menyatu. Ya kan? Dan ya itulah, di saat kita di kotak, ya di kotak memilih ya, di, dan membuka kertas suara, ya itulah suara hati kecil
dan suara nasib hati kecil kita ke depannya,
dan nasib kita di momen itu ya. Jadi apa, satu pelajaran lagi ya, mungkin singkat, hidup kita ternyata ditentukan oleh saat-saat kritis. Ya, jadi mungkin dalam karir saya, dalam hidup saya 52 tahun, mungkin saya bisa mengidentifikasi 7, 8, atau 9 titik, ya, saat yang begitu menentukan. Ya, kalau saya memilih berbeda, wah, hidup saya akan beda total. Ya. Jadi memang ada momen-momen kritis ya, saat-saat kritis. Seperti misalnya memutuskan untuk menikah. Ya kan? Apakah ini pasanganku? Apakah benar saya ini dengan yang ini nih? Itu atau saya jomblo dulu. Ya kan? Nah, ini momen kritis buat bukan hanya bangsa dan negara ya, dan dunia, karena Indonesia itu memang penting, besar, negara besar, dalam posisi yang penting di konstelasi dunia ya, tapi juga penting bagi kita pribadi, bagi anak adik kita, orang tua kita, keponakan kita, opa oma kita, ya, ini salah satu keputusan yang paling berpengaruh atas nasib adik, kakak, keponakan, anak, orang tua, ya, karena yang memegang wewenang tertinggi di negara itu sekarang saya menyadari ya, punya dampak yang luar biasa. Kita sering tidak merasakannya, ya, karena banyak dampaknya itu tidak langsung, ya, tapi akan beda-beda sekali.
Ya, apapun hasilnya di tanggal 14 Februari nanti pasti sangat penting. Andaikan nih, andaikan dari hasil quick count-nya ternyata masuk ke putaran kedua, tapi yang masuk ke putaran kedua adalah kandidat 2 dan kandidat 3. Kira-kira dari kandidat 1 dan timnya mau diarahkan kemana? 2 atau 3?
Pertama, itu bukan bidang saya di dalam Timnas ya, saya co-captain bidang substansi, materi, kebijakan, ya, bukan bidang politik. Jadi mungkin yang saya bisa sampaikan agak terbatas ya, tapi yang sudah pasti ya, kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai, norma-norma ya, yang kita perjuangkan itu sebenarnya itu, nilai-nilai, norma-norma. dan visi yang kami punya buat negara kita. Dan visi itu nggak akan berubah apapun hasil pemilu, ya kan? Dan karakter dan rekam jejak Pak Anies yang sudah kita lihat selama puluhan tahun, beliau itu konsisten, konsisten. Ya, jadi apa yang akan memudahkan bagi semua kalangan sih, ya orang akan tahu persis posisi kita seperti apa, ya apakah itu masalah ekonomi, ya kan, termasuk hilirisasi misalnya, ya kan, apakah itu mengenai kesehatan pendidikan, posisi kami sangat jelas, ya dan itu tidak akan berubah, ya. Tentunya kita belajar terus. Ya, tadi yang saya tekankan pentingnya kerendahan hati, termasuk untuk belajar terus dari orang lain, kan? Terima terus masukan, berubah pikiran, ya kan, terus kembangkan pikiran, tidak statis tapi dinamis, ya, juga sesuai zaman, tapi pada intinya, ya, core values, core character, ya, akan terus seperti ini, dan kita lihat apa rencana Tuhan buat kami, ya.
Kalau dari Pak Tom sendiri, ini bukan berbicara tentang tim karena pasti itu ada tim sendiri yang strategik, tapi kalau dari Pak Tom sendiri secara individual, yang mana yang core value-nya lebih mendekati 02 atau 03? Just in case misalnya yang satu nggak lolos putaran, kan masuk ke putaran kedua nih, cuma ada 2 dan 3.
Lucunya ya Mbak Mary, saya tuh sebenarnya orangnya tidak begitu politis, ya. Kalau istilah Inggrisnya itu partisan, ya. Jadi saya itu sebenarnya tidak terlalu kayak memihak, ya. Saya justru juga mensyukuri bahwa saya bukan anggota parpol manapun, ya. Karena dengan demikian saya bisa leluasa ke semua parpol, ya. Dan orang mengerti bahwa saya tidak memperjuangkan kepentingan parpol atau kalangan, tapi saya memperjuangkan ide, ya, dan ideologi dan apa nilai-nilai dan norma-norma saya gitu, ya. jadi tidak sesederhana itu, ya. Ada hal yang saya setuju, ada hal yang saya tidak setuju dengan lawan politik kita dalam pemilu tahun ini, ya. Jadi dan tergantung juga nantinya bagaimana mereka berubah. Ya, kami kan juga berevolusi. Ya, kami juga terus menyempurnakan, terus mengembangkan gagasan atau visi-misi kami. Ya, dan seperti Pak Mohaimin kemarin juga sampaikan, kita senang sekali melihat Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Pak Ganjar, Pak Mahfud semakin bergeser ke semangat perubahan. Semakin sering didengar dari mulutnya Pak Prabowo sendiri, dari mulutnya Pak Mahfud dan Pak Ganjar sendiri, ya kita butuh perubahan, kita butuh perubahan, kita butuh perubahan. Ya, jadi ini sangat dinamis, ya kan? Yang sudah pasti sebagai profesional, sebagai profesional dan sebagai teknokrat, saya lumayan yakin, ya, bahwa pasangan Anies Muhaimin yang paling tepat, ya kan, dan beliau berdua dan pimpinan-pimpinan lain seperti saya, Captain Shawgi, ya, kami hanya pucuk dari gunung es, ya, dan saya kira kita semua bisa melihat ekosistem yang menopang mereka, ya, jadi mulai beredar video-video atau apa identitas daripada teman-teman muda, profesional-profesional muda yang cemerlang-cemerlang, ya kan, kemudian pakar-pakar dan penasehat atau tokoh-tokoh dalam ekosistem kita, ya, di samping yang paling asik, yang paling kompak, yang paling positive vibes, ya kan, saya rasa kita yang paling realistis, ya, paling loyal kepada fakta data, ya, yang akurat, dan itu sangat membantu karena semakin lama, semakin lama kita semakin semangat.
Betul.
Ya, semakin banyak data fakta yang membantu dan mendukung. Ya.
Iya. Kita doakan yang terbaik untuk tanggal 14. Semoga bisa lolos di putaran pertama dan bisa melanjutkan perubahan.
Amin.
Amin. Oh ya, amin. Thank you sudah menjadi teman ngobrol saya hari ini.
Kasih,
seperti janji Mbak saya, sebenarnya Pak Tom punya satu kesempatan untuk bertanya satu pertanyaan ke saya. Silakan.
Kalau Mbak Mary membayangkan dirinya di usia 84 tahun.
Wow.
Coba. Rambut sudah abu-abu, kita sudah keriput, udah bongkok mungkin sedikit, kita di usia 24 tahun. Apa kira-kira Mbak Mary mau menyimpulkan dari hidupnya Mbak Mary?
Wow.
Apa kesimpulan yang kira-kira apa? Kan ada tuh video-video di medsos sekarang, orang lansia disamperin, like, how old are you? I'm 93.
Oke.
Okay. Okay, apa pesan Anda ya di usia 93 tahun ya bagi kaum muda?
Iya.
Ya, inilah ya kan, jangan baperan.
Yeah.
Ya kan? Atau banyak bergerak ya kan, sering-sering jalan kaki, olahraga.
Yeah.
Ya kan, itu pesan-pesan dari lansia-lansia usia 93 ya kan, 89 kepada kaum muda. Kalau Mary membayangkan dirinya usia 84 tahun, ya. Apa pesan Mbak Mary yang berusia 84 tahun kepada generasi muda?
Iya, pertama-tama pasti saya akan sangat bersyukur ya, karena ketika saya 84 tahun masih hidup, masih bisa melihat dunia, masih bisa berjalan. I think I'm very grateful to be able to live that long gitu. Mungkin satu pesan saya selalu bilang, the quality of your life, it depends on the quality of your relationship. Jadi, I can imagine at that age, pasti yang saya value the most is the relationship, the quality of the relationship that I have with my creator, dengan Tuhan, dengan my beloved one, pasangan hidup saya, dengan orang-orang terdekat saya. Because I think ketika saya membayangkan usia 84 tahun, ya it's no longer about baju yang saya pakai, makanan yang saya makan. It's about the connection, the relationship,
and
I think itu sih.
Setuju banget.
It's the one that I value.
Mantap, mantap. Apa ada pepatah juga ya, di ujung hidup kita ya, nggak ada yang akan ingat apakah kita lembur di kantor. Ya nggak ada yang akan ingat 20-30 tahun yang lalu ya, kita pakai jam tangan kayak apa, ya kan, segala macam. Ya orang akan ingat bagaimana kita memperlakukan mereka.
Iya.
Ya kan, balik ke relationship ya kan, dan kita akan diberkahi atau dibebani dengan memori-memori, perilaku kita yang baik dan perilaku kita yang kurang baik ya mungkin. Tapi komika terkemuka dari Inggris, John Cleese, pernah menyampaikan di akhir hidup ya, di penghujung hidup, itu ternyata yang benar penting buat kita hanya 4, 5 atau 6 orang saja. Ya, itu yang benar-benar apa inti dari semua relationship kita ya. Jadi relationships is fundamental ya.
And relationship is built over time kan. Maksudnya itu kan sesuatu yang harus benihnya tertanam dari sejak kita muda, kita bina, kita pupuk, baru di saat itu kita bisa menikmati dan mengembrace. Kalau baru saat itu kita mulai, is too late, is different.
Jadi saya diajarin satu eksekutif senior ya, yang saya kagumi ya. istilah apakah kita lagi tanam pohon atau kita lagi gali kuburan? Ya. Jadi kalau kita tanam bibit, tanam pohon, ya dengan kesabaran pohon itu akan berbunga, akan bertumbuh, berbunga, kemudian berbuah. Ya, buah itu mengandung bibit lagi, ya, kita tanam lagi, ya, dan kita lama-lama bangun sebuah taman ya, yang indah, ya, di mana semua kupu-kupu dan burung dan makhluk tertarik untuk ikut dalam taman itu, ya. Atau kita lagi gali kuburan, ya, termasuk kuburan kita sendiri, ya kan. Jadi itu bagi saya analogi yang sangat menarik, ya.
Interesting.
Terima kasih, Mbak Mary.
Thank you so much. Thank you. Sukses terus. Salam buat Pak Anies, salam buat Gus Imin.
Akan saya sampaikan.
Thank
Terima
you.
Kasih, Mbak Mary.
Sama-sama. Thank you.
Kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.